Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Bi astean behin bezalaxe, ikusentzunezkoen arloko hainbat konturi erreparatu nahi genieke Zebrabideko tarte honetan, eta horretarako gurean izaten da, Gaizka Izagirre, prest dugu gaurkoan ere, telefonaren bestaldean Arratsaldeon, eta ongietorri Zebrabidera, Gaizka.
Kaixo, Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, esango dugu badirela egun batzuk, udazkenean sartu ginela, eta kaso egun aproposak izan daitezkeela gaurkoa bezalakoak zinemako edo sofako epelean entretenituta egoteko, eta zuk datorren urtarrilera bitarteko eskaintzaz hitz egin nahi diguzu.
Bai, hori da. Hemendik aurrera, bueno, pixkat esan daiteke sarien denboraldia edo, bueno, New Yorkeko zinema jaialdia, Torontokoa eta pasadira, eta, bueno, izaten da pixka bat, sari... Ba, denboraldiari hasiera, esango genuke, pixkat gaur hasi edo bueno, hilabete honetan hasi eta Oscarrak bitarte bazten direia pixkat sari guztien saltsak gora eta bera. Eta honen ondori izaten da, ba bueno, hilabete hauetan ba urteko film onenak estreinatzen direla, batzuk ikusi izan genituen Donostiako zinemaldian, baina esan bezala, ba bueno, aste hauetatik aurrera martxoa, otsaila, martxoa bitarte, ba hori, pixkat urteko harribitxiak edo behintzat, harribitxia baino beintzat sari potologienak jasotzen dituzten filmak badakizue askotan hau bueno interes asko egoten direla fiskat sarien mundu hauetan eta batutan ez direla zergatik film urteko film honenak izan behar baina bueno normalean bai izaten direla. Orduan bueno aipatu nahi nuke pixka bat bai hilabete bakoitzetik edo ba esan bezala hemendik martxoa bitarte ba ze pelikula ikusten ditudan nik ezinbestekoak edo beintzat derrigorrez ikusi behar ditugunak. Orain urrian, bueno, desiente estrenatu dira, ja, bueno, zinemaretoetan daude, baina bueno, la gainetik aipatuko ditut, El Club, Pablo Larrainena, Amama, noski, The Martian, Ridley Scottena, eta Me, Earl and the Dying Girl, lau hoiek, bueno, nik uste, ba, zer esan amango dutela, hoiek ja zinemaretoetan, eta hemendik aurrera, bueno, datorren astean, Truman, ez, emeretzi, hogeita marrean, markatu urriaren hogeita marrean, Truman iritsiko da zinemaretoetara, Donostiako zinemaldian ere, bueno, zer esan eman zuen pelikula bat, ez ere Javier Cámara eta Ricardo Darín aktoreunaren sari irabazten biak, eta hori izan bezala, urriaren hogeita marrean Truman estrenatuko da. Eta gero ja azaroan sartuko era. Azaroan, bueno, batez ere bi estreinu potolo, alde batetik Spectre, James Bond, ba bueno, sagaren film berria, 007-en film berria Spectre, eta The Good Dinosaur, bueno, kasu honetan hemen El viaje de Arlo bezala estreinatuko da, eta hori, Pixarren pelikula berria, azaroaren 27an eta Spectre azaroaren 6an. Eta gero noski, azaroaren 13an beste film garrantzitsu bat, Lara Izagirreren Un otoño sin Berlín estreinatuko da. Hoiek azaroari dagokionez. Eta gero ja abendua datorria pixka bat, ba, asuntoa pixka serio bat, dena pixka saka pilatzen dijo azte, baina bueno, urteko eta azken urtetako ez dakit bombazoa edo behintzat aretoak lertuko dituen filma, ze gainera gaur irakurri dut sarrerak laizer eros daitezkela eta estreinua abenduaren 18an izango da. Star Wars pelikulari ari naiz hain zuzen ere, 7. atala The Force Awakens eta esan bezala hori aretoak lertu ingo ditu pelikula honek, ez dakit nolako izango den, baina bueno, behintzat aurreikuspen aldetik, ba gogotsu, ez, pelikula ikusteko. Abenduaren 18an Spielbergen pelikula berria, Bridge of Spies, Tom Hanksekin, Son of Saul, abenduan dator ere, Donostian, bueno, gehien gustatu zitzaien filmetako bat, Son of Saul hungariarra, eta abenduaren 25an Macbeth, hau ere pelikula hau, ba, bueno, badirudi kiniela askotan sartzen ari dela, ba, bueno, Oscarretarako lehia honetan, papel asko dituelako. Eta gero, bueno, 2016 hasierari begira ez daude data oso finkoak oraindik, ez daude data zehatzak, baina bueno, lau estreinu ezinbesteko dudari gabe, alde batetik The Revenant, Iñarrituren pelikula berria, Hail Caesar, Cohen anaien pelikula berria, Anomalisa, hau bai, Donostiako zinemaldian ikusi izan genuen, Charlie Kaufmanen pelikula zoragarria, eta noski, nire gogokoenetariko bat, The Hateful Eight, Quentin Tarantinoren pelikula berria. Lau hauek hori izan bezala 2016 martxoa baino lehen estreinatuko dira, ze Oscar sarietarako ziur izendapenen balortzen dutela, baina momentu ez dago data finkorik, beraz, pixkat horrela orokorrean, horrela nire ustez zintzat, ba, galdu ezin ditugun pelikulak.
Bueno, sekulako eskaintza onaino egarri diguzuna, eh? Udazken egu aipatu, eta ia udaberri ira artekoa orduan. Bueno, kontuan izan beharreko zitak, eta izenak, eta egutegian ere gorde beharreko datak. Pelikulez ari garela, eta sarien denboraldia aipatzen zenuela, Loreak filmaren ingurukoak ere badakartza zugaizka. Iazko Donostiako zinemaldian ikusgai egon zenetik tartean izaten dugu, Loreaken inguruan hitz egiteko tartea, azken aldian Oskarretarako hautagai izateko aukeragatik izan da, eta bide horretako aurrera pauso txiki bat nabarmendu nahi zenuke hasteko.
Bai, hori da, urte tapiko ja pasatu da estreinatu zenetik Donostiako zinemaldian, bazirudien ja Loreaken bizitza edo amaitzen ari zela, baina ez, hori izan bezala, Oskar sarietarako bide honetan, bueno, lehenengoa, Estatu Batuetako zinemaretotan euskeraz entzungo dela, hain zuzen, bueno, Loreak filmaren banatzailea, bueno, Loreak filmak banatzailea aurkitu delako Estatu Batuetan, lengua astean, Varieti aldizkari famatua konfirmatu ez zuen bezala, Estatu Batuetako hainbat zinemaretoetara iritsiko da, Music Box Films, banatzaile Amerikarrarekin sinatu duen akordio hori esker. Eta, bueno, zer esan daiteke Music Box Films enpresa honi buruz, ba, bueno, pixka eta aurrekariak begiratuz, edo kurrikuluma zertuz gero, ba, bidaia lagun bikaina aurkitu dela uste dut. Lengu urtean adibidez, ez barkatu hain dela pare bat urte, Oscar saria irabazi zuen Ida, pelikula bikaina banatu zuen adibidez, ala bueno, hautagai izan zen Monsieur Lazar. Eta gainera aurten, lehen aipatu dudan El Club, Pablo Larrañen El Club pelikula ere bai, bueno, enpresa honek banatuko du, beraz, esan bezala hori, albiste bikaina, zalantzarik gabe, industria eta zinezalen artean, ba, bueno, lehen lerroan kokatu, ba, bueno, kokatu dezakelako albiste honek, eta estreinu komertzialarekin batera, ba, momentu berean, akademiaren emanaldi ofizialak emango direlako. Mm-hmm. Beraz, garrantzitsua, banatzaile honena, eta gero pixkat, aipatu nahi nuen, Oscar sarietarako, ba, bueno, sprint edo honetan, bueno, hautagai asko daudela, 50 hautagai daude, herrialde bakoitzak bere aukeratu du, eta Gabonak baino lehen, akademiak, hasierako mozketa edo gainditzen duten, 9 hautatuak izendatuko ditu, edo izenak emango ditu, gero urtarrilaren amalauan, bost finalistak. Eta, bueno, nik aipatu nahi nituen pixkat gainetik, nire ustez zeintzu diren, lasterketa honetan edo, ba, Loreaken arerio gogorrenak. Nik uste, bueno, batez ere guztien gainetik, nik uste lehen aipatu dudan Son of Saul, Ungariarra, asko gainera, bueno, atzerriko film honenaren sariaz gain, beste hainbat arloetan edo beste hainbat sarietan kokatzen ari diren pelikula, zuzendari honenaren kasua adibidez. El Club, Txileterra, Kolombiatik El Abrazo de la Serpiente ere izan daiteke beste arario gogor bat, Alemaniatik Ein Labyrinth des Wahnsinns, hau bigarren mundu gerratari buruzko beste pelikula bat, eta gero beste bi, Suediatik, bueno, pelikula honen izenburua ez dakit egin duten pixka bat ikusleak usatzeko edo, baina bueno, erderaz irakurriko tituloa edo izenburua, ze bueno, suediarrez ez dakit ez anundik hasi, erderaz izena du Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Pelikula bikaina da, baina gira esan, ba, bueno, horrelako izenburua egin eta jendea usatzeko gaitasuna sortuko duen.
Erakarri askorik ez.
Ez, eta azkenik, Taiwandarra Hausixianen pelikula de Assassin. Nik uste horiek izan daitezkela pixkat arerio gorrenak, eta bueno, Gabonak baino lehen aipatu dudan bezala, emango dituzte 9 hautatuak edo, ea sortea dago, mintzat, 9 horien artean Loreak aurkitzen dugun, eta gero ja urtarrilaren 14 bost finalistak egia zan, komplikatu da ikusten den, baina, bueno, bauzka aukerak, lehen urtean gogoratu, Palm Spring Cinema Jaialdian adibidez, filmoneren sari irabazi zuela Loreakek, eta esan behar da, Palm Springeko Cinema Jaialdiko antolatzaileetako batzuk, Oscar sarietan atzerriko film guztien programazioa zarduratzen dira, beraz, bueno, hortik anorra datu positibo bat aipatzarren, eta Loreak iburuz, ba, bueno, haber, urrengo albistea ere, ba, positiboa den.
Bueno, esango diogu beraz, eutxi egingo diogu laitxaropenari, eta argizpi txiki-txiki bat behintzat piztuta badaukagula horretan. Gurera itzuliko gara iruditzen bazaizu, zinema edo pelikulen bueltago kontuak ez dakit, baina misterio bat edo argitzeko badagoelako, azken asteetan sare sozialetan ikusgai izan da, Euskal Herriaren ABD-ak delakoa, ez dakit egitasmo horren inguruan zerrote dakizun zu, gaizka?
Bai. aurreko aste osoa, sare sozialak eta ahozaokoa eta bitxia gainera mundu guztia pixkat proiektu honi buruz hitz egiten eta ez egon ia informaziorik. Zaiatu nintzen ni pixkat ateratzen, baina ez, gogor mantendu ziren hor. Eta bueno, ba gaur bai prentsaoa har baten bitartez, ba bueno, pixkat beintzat puntu garrantzitsu batzuk argitu dituzte. Hori, bueno, Euskal Herriaren ABDak 7 probintzietako zinegileak bakoitzak bere aldetik lanean eginiko, ba bueno, elkarlan bat. Neri gogora datorkit pixka bat, bueno, ni beldurrezko filmen, ba bueno, nahiko zaletua naiz eta VHS pelikularen bat lehenengoa eta bigarrena eta hirugarren nahiko kaskarra da. Ba bueno, pixkat burura datorkit ez proiektu hau VHS. Eta esan bezala, bueno, 26 film laburrez osatutako film luze bat osatzen dute. Beldurra fantasia eta zientzia fikzioa uztartuz. Eta, bueno, Euskal Alfabetoko 26 izkietako bat egokitu zitzaion bakoitzari, eta, bueno, abia puntu hortatik, baldintza batzuk ipini zizkieten, ez? Lehenik eta behin, Euskaraz grabatu behar zutela proiektua, edo labur metraia. Bigarrena, Euskal elementuetan oinarritu behar zutela. Eta hirugarrengoa goitik bera Euskal Herrian ekoiztu egon behar zuela, labur metraia. Eta bueno, prentsaberrean, ba bueno, jarri duten bezala edo, ze bueno, niko esaldi horla esanguratsu iruditu zait, zinegile profesionalak oilar pixuan borrokatzera ohitua dauden amaterrak lehen aldiz kamera bat hartu eta labur bat grabatzeko abenturan murgildu direnak, ez? Bizkat hoiek dira 26 labur metraia hauetan, ba bueno, parte hartu duten pertsonak. Urtebete luzez mantendute gainera sekretuan proiektu hau. Eta gero estreinuari dagokienez, bueno, ja konfirmatute azaroren 5ean, Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zineman estreinatuko dutela Victoria Eugenia aretoan eta aste bat beranduago Euskal Herriko 7 hiriburuetara zabalduko dutela proiektua. Eta bueno, hortik aurrera zer? Ba beraiek dioten bezala, ba bueno, pixkat mundua konkistatzera, ez? Herri zinema, kulturetxe, gaztetxe, taberna eta bar, ba bueno, pixkat bertan eskaini nahi dutena gainera, aipatu ingo du gainera, ze bueno, email bat jarri dute, ba nahi duenak pixka bat bere, ba bueno, kulturetxe edo gaztetxe edo hor proiektatu euskalharriaren abdeak@gmail.com. Da bueno, pixka bat proiektuaren izena bezala @gmail.com. Ta bertan, ba bueno, daiekin kontaktuan jarri gaitezke eta behin estreinua eta gero, ba dozein, ba bueno, esan bezala taberna, gaztetxe edo nahi dan lekuetan proiektatzeko. Eta bueno, nik uste bai, positiboa dela, horrela pixkat ja ondorio gisa, positiboa dela horrelako proiektuak azaltzea, nik uste asko esatea zakit izango den, baina bueno, Euskal Zineman nik uste aro berri bat badirudi irekitzen ari dela. Lehen urtean loreak hasi zuen bidea jarraituz, ba bueno, aurten adibidez, zinemaldian, ba bueno, Picadero edo Amama, edo Un Otoño Sin Berlin pelikulak ba, pixkat konparatuz, ba zerbait desberdina, ez? Eta hauskorra egiteko gogoa dagoela nabari da, ez? Aurrera pauso bat, esan bezala zinema, euskal zineman, ze bueno, ainoitua gauden pixkat estilo klasiko horretatik at edo, ba beintzat bai generaldetik edo kontatzeko moduagatik edo kasu honetan, ba bueno, beldurrezko, fantasiazko eta zientzia fikziozko elkarlaneko proiektu bat estreinatzea niri iruditzen zait oso positiboa. Gero ja sartuko gara kritikatzen ber zenbuzkoa den edo ez, baina lehenik eta behin eta ikusi baino lehen ni ustez oso positiboa horrelako proiektuak estreinatzea.
Esango dugu, aprobetxatuta guk ere autopropaganda egingo dugu, eta bihar gurean izango dela Beñat Iturrioz, proiektua ze xetasun gehiago ekartzeko, eta gogotsu gaudela, jakimina bintzate, badaukagula Euskal Herriaren abedeak horretatik zer etorriko te den jakiteko, eta pelikulen arloko kontuak aipatuta gaizka, telesailetara ere salto egin behar dugu, The Leftovers deiturikoa aipatu behar diguzulako, edo gomendatu behar diguzulako, okerrezpa naiz munduko herritarren emneko bia desagertzeak egindako kezkatik edo abiatutakoa.
Hori da, bai, telesailak ezin ditut inoiz baztertu beti sartu behar dira telesailak, ze aurten gainera, bueno, lehengo astean, oain dela maosteguna ipatu nuen bezala, aurten, ba, bueno, estreinu bikainak ikusten ari naiz, egia esan, mundu osotikan gainera, baina kasu honetan, zuk esan dezun bezala, The Leftovers. Aurten bigarren denboraldia estreinatu da, eta, bueno, The Leftoversen inguruan, Damon Lindelof sortzaileak, Lost telesailaren sortzaileetako batek esan zuen, telesail honek erantzunak baino galderak sortzen dituela edo garunean. Eta pixkat esaldi hori abia puntutzat hartuz, nik uste hasi behar dela norbait edo bakoitzak telesail hau ikusten. Telesail bitxia, aipatu dezun bezala, ba, bueno, ba, batean munduko biztanleriaren 2%-a desagertu egiten da, eta inork ez dakin non dauden eta zer gertatu den zehazki. Hori da pixkat telesailaren abia puntua, lehen atalaren lehen minututan hori gertatzen da. Esan behar dat, dela telesail bat ikuslea bi mutur ezberdinetan ba, bueno, banatzeko gaitasuna duena, ez? Bikaina irudituko zaizu telesaila oso ona, bikaina, edo txorakeria bat. Ni lehenengoen bultzuan nago, nahi zoragarri iruditu zait telesaila, atmosfera bikaina dauka, misterioa eta suspentsiez beterikoa, oso arraroa da, hasiera batean, baina eraberean erakargarria eta batez ere hori desberdina, ez? Musika soinu banda ere oso ona iruditzen zait. Eta bueno, lehenen boraldia, esan bezala lehenen urtean amaitu zen, Tom Perrotaren liburu batean oinarritua zegoen, eta asunto da, bigarren denboraldi honetarako, ba, bueno, zerbait bitxia indutela. Lehen denboraldiaren liburu hortan azaltzen zen guzti-guztia lehen denboraldian ba, bueno, erakutsi zuten, liburuan ja ez dago ezer, eta egin dutena da, bigarren denboraldi honetarako, ba, bueno, ikuspuntu berri bat gehitu diote, ba, bueno, gidoi biraketa antzeko badago, eta lehen bi atalak aireratu dituzte, gaur ikusiko, gero ikusiko tirugarrena, atzotik ja daukatelako prez. Baina hasiera hau zoragarri iruditzen zait, lehen urtekoa baino momentuz hobea, esango nuke. Beraz, esan bezala hori, The Leftovers telesaila, lehen atala ez dut aipatu lehen denboraldia barkatu 10 atal ez osatua, eta bigarren hau ere bai 10 izango ditu. Eta bueno, pixkat arriskatu nahi duenak eta bueno, ekoizpen desberdin bat ikusi nahi duena, ba bueno, gomendia luzatzen diot. Hori bai, jakin lehen atalak edo lehen atalaren minutuak gustatzen ez zaizkio, ziurrenik gero etzaiola gustatuko. Beraz, ba bueno, arriskatu da ella norbera eta hori. The Leftovers telesaila.
Hori da, bueno, aukera behintzate mai gainean jarrita dago, hori telesailaren ingurukoa eta zinemaren inguruko beste 11 kontu ere nabarmendu dizkiguzu. Gaizka Izagirre, hementxe agurtuko zaitugu, eskerrik asko eta bi aste barru gehiago.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segi.
Berdin, aio.